Մաս 21-րդ.
Մի քանի օր պահանջվեց ինձնից, որպեսզի գրի առնեի այս բոլորը. Ես կարող եմ գրել միայն կարճատև պահերի ընթացքում, երբ արևի շողը նեղ պատուհանից ընկնում է թղթի վրա. Այդ ժամանակ ես պետք է շտապեմ. Մի ժամ էլ չի տևում, և արևի շողը տեղափոխվում է հատակին, ուր նրա հետևից ինձ չի թողնում հասնել շղթան. Իմ շարժումները շատ սահմանափակված են. Այդ նույն պատճառով այնքան ժամանակ ծախսվեց նաև այն բանի վրա, որպեսզի վերընթերցեի իմ նախկին գրառումները. Ասենք, այդ լավ էր, քանի որ դրանով երկարատևվում էր զբաղվածությունս. Մնացյալ ամբողջ օրը նստում եմ, ինչպես նստած եմ, շղթայակապ, և միանգամայն ոչնչով չեմ կարողանում զբաղեցնել ինձ. Ժամը 3-ից արդեն սկսում է մթնել, և ամբողջ օրվա մեծ մասը ստիպված եմ լինում անցկացնել կատարյալ մթության մեջ. Մթության հետ մեկտեղ հայտնվում են առնետները և սկսում են շուրջ բոլորը զվազվզել, փայլեցնելով իրենց ագահ փոքրիկ աչքերը. Ես իսկույն նկատում եմ նրանց, քանի որ նրանցից վատ չեմ տեսնում մթության մեջ. Ասենք, ընդհանրապես էլ ես նրանց նման ավելի ու ավելի եմ դառնում մի ինչ-որ ստոր երկրյա էակ. Ես ատում եմ այդ այլանդակ ու կեղտոտ արարածներին և որսում եմ նրանց. Նստում եմ անշարժ ու մոտ թողնում, ապա տրորում եմ ոտքերով. Այդ դեռ որ ինձ մատչելի կյանքի դրսևորումներից մեկն է. Առաբոտյան ես Անսելմոյին հրամայում եմ դուրս չպրտել դրանց. Չեմ հասկանում, թե որտեղից են նրանք հայտնվում. Ըստ երևույթին դռան տակ անցք կա. Պատերը խոնավություն են ծորում, և գետնահարկում տամուկ, նեխահոտ օդ է կանգնած, որը տանջում է ինձ, գուցեև ամենից ավելի, որովհետև հոտերի նկատմամբ ես արտասովոր զգայուն եմ. Հատակը հողից է, ամուր կողքրտված այն կալանավորների կողմից, որ տառապել են այստեղ ինձնից առաջ. Նրանք ըստ երևույթին ինձ նման գանված չեն եղել պատին, ամենայն դեպս ոչ բոլորը, որովհետև հատակը ասես քարածածկ լինի. Գիշերը ես քնում եմ մի գրկաչափ ծղոտի վրա, ինչպես դքսուհին, բայց իմ ծղոտը կեղտոտ ու գարշահոտ չէ, ինչպես նրա տակինն էր. Ես Անսելմոյին կարգադրում եմ փոխել այն շաբաթը մեկ անգամ. Ես ապաշխարող մեղավոր չեմ, ես ազատ մարդ եմ, ես ինքնաստորացմամբ չեմ զբաղվում. Այսպիսին է իմ գոյություն այս բանտային ծակում. Քարացած դեմքով նայում եմ այստեղ և ինձ հանձնում մտորումներին, կյանքի ու մարդկանց վերաբերյալ. Ինչպես նախկինում, ինչպես միշտ, և ոչ մի բանով չեմ փոխվում. Եթե նրանք կարծում են, որ կկարողանան ինձ ընկճել, ապա շատ են սխալվում. Ինչ որ կապ արտաքին աշխարհի հետ ես այնուամենայնիվ պահպանում եմ իմ բարեսիրտ բանտապանի միջոցով. Ինձ ուտելիք բերելուց հետո նա իրեն հատուկ պարզամիտ ձևով պատմում է այն մասին, թե ինչ է կատարվում վերևում, յուրովի մեկնաբանելով իրադարձությունները. Նա հետաքրքրվում է այն ամենով, ինչ կատարվում է աշխարհիս երեսին, և սիրում է անկեղծորեն ներկայացնել իր նկատառումներն այդ արթիվ, որոնք մտքի քիչ լարում չեն պահանջում նրանից. Անսելմոյի պատմածի մեջ ամեն ինչը սարսափելի պարզ է ներկայացվում, և ամենից շատ նրան հուզում է, թե այս կամ այն առիթով ինչ կարող է մտածել ինքը, Տեր Աստված. Բայց այս աշխարհի գործերում իմ փորձված լինելու շնորհիվ, ինձ այնուամենայնիվ կհաջողվի թեկուզ մոտավոր պատկերացում կազմել վերևում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ. Ահա այդ կերպ ես պատկերացում կազմեցի դքսուհու վերջին օրերի, մահվան և շատ ու շատ բաների մասին, ինչ պատահել էր իմ բացակայության միջոցին. Դուքսը ամբողջ օրերով հավատարմորեն նստել էր նրա անկողնու մոտ, դիտելով, թե ինչպես է դքսուհու դեմքը ավելի ու ավելի թափանցիկ դառնում, և ինչպես ասում էին արքունիքում, արտակարգ կերպով վեհաշունչ. Նա գեղեցկացել է, ինչպես տիրամայրը, պնդում էր Անսելմոն. Կարծես ինքը տեսել էր նրան. Իսկ ես, որ տեսել էի նրան սեփական աչքերով, գիտեմ, թե ինչպիսին է նա իրականում. Սակայն ես նույնիսկ շատ եմ հավատում, որ դուքսը զոր ու գիշեր անընդհատ նստել է այնտեղ, իրեն լիովին նվիրելով կնոջը, որը հեռանում է նրանից. Գուցե նա դարձյալ վերապրել է իրենց պատանեկան սերը, միայն թե հիմա միայնակ, քանզի դքսուհին արդեն երկրային ամեն ինչից հրաժարվել էր։ Դուքսը իհարկե նրա այդ հրաժարման, նրա այդ ոչ երկրային կերպարանքում տեսել է սարսափելի շատ հուզիչ երևույթներ, ես որ նրան լավ գիտեմ։ Դրա հետ մեկտեղ հնարավոր է նրան շփոթել է նաև դքսուհու անհասկանալի վերափոխումը, որին նա մասնակից չէր եղել, և անկեղծորեն ուզել է նորից կյանք տալ նրան, սակայն դքսուհին աննկատելիորեն և առանց որևէ բացատրության հեռացել է նրանից, որ հավանորեն ուժեղացնում էր սերը, չէ որ միշտ այդպես է լինում։ Այդպիսի տրամադրության մեջ էլ նա ինձ տանջանքների ենթարկեց և բանտ նետեց։ Նա սիրել էր դքսուհուն այն բանի համար, որ կինը այդքան անմատչելի է, և հենց դրա համար էլ նա ինձ ստիպեց տառապել։ Ինձ այդ չի զարմացնում։ Ինձ ոչնչով չես զարմացնի։ Բերնարդոն և մյուսները նույնպես այցելել էին նրան։ Ձեր մաեստրոն իբր թե ասել է, որ դքսուհու դեմքը միանգամայն զարմանալի է, և որ ինքը միայն հիմա է վերջապես սկսում հասկանալ այն, և թվում է սկսում է հասկանալ, թե ինչու նրա դիմանկարը չհաջողվեց։ Դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք այն ժամանակ իսկապես դիմանկարը չհաջողվեց, թեև դքսուհին հիմա նման չէ դիմանկարին։ Գոնե մտածեր, թե ինչ է խոսում։ Այնուհետև բեմահարթակ են դուրս եկել սուրբ հայրերը։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչպես են նրանք այնտեղ հետ ու առաջ վազվզել։ Նրանք հայտարարել են, որ դքսուհու մուտքը հավիտենական կյանք, հիասքանչ և հոգին վեհացնող տեսարան է։ Ներկայացել է իհարկե նաև խոստովանահայրը, և իհարկե ամեն մի պատահածի պատմել, թե որքան առաքինի է եղել դքսուհին։ Երբ դքսուհին արդեն հրաժեշտ է տվել, արքեպիսկոպոսն ինքն անձամբ է նրան հաղորդություն և վերջին օծումը կատարել, ու սենյակը լեփ-լեցուն է եղել բոլոր աստիճանների ու կարգերի պրելատներով ու այլև այլ հոգևորական անձանցով։ Սակայն միևնույնն է, նա մեռել է կատարյալ միայնության մեջ, նույնիսկ չկասկածելով, թե կա որևէ մեկն իր կողքին։ Նրա մահից հետո գտնում են մի գրություն, գրված կեղտոտ, ճմրթված թղթի վրա, ուր ասվում է, որ ինքը ուզում է, որպեսզի իր անարգ մարմինը այրվի, ինչպես այրում են ժանտախտից մահացածների դիակները, իսկ մոխիրը ցրել փողոցներում, որպեսզի բոլորը կողկրտեն այն։ Որոշվել է, որ դքսուհին այն գրել է արդեն առանց առողջ գիտակցության և հստակի շողության, և ոչ ոք հոգ չի տարել նրա վերջին կամքը կատարելու համար, չնայած այն արտահայտվել էր միանգամայն լուրջ կերպով։ Դրա փոխարեն ընտրում են ոսկե միջինը, նրա դիակը զմրսել են, բայց դրել են երկաթյա հասարակ դագաղի մեջ, որն այդպես էլ անզարդ տարել են փողոցներով դեպի մայր տաճարի դուքսային հանգստարանը, այնքան համեստ, որքան այդ թույլ է տալիս հանգուցյալի դուքսային տիտղոսը։ Թափորի հետևից շունչները պահած քայլել է հասարակ ժողովուրդը, դեռևս կենթանի մնացած դժբախտ կմախքները, և Անսելմոն, նկարագրելով ժանտախտով վարակված քաղաքի միջով անցնող այդ մռայլ թափորը, ասաց, որ այդ սրտաճմլիկ մի տեսարան էր։ Հնարավոր է, որ այդպես էլ եղել է։ Հիմա ժողովուրդը իհարկե կարծում է, թե դքսուհու վերաբերյալ ամեն բան իրեն հայտնի է, և ինչպիսին է նա եղել, և ինչպես է ապրել վերջին ժամանակներս, և սկսել է նրա հետ վարվել որպես իր օրինական սեփականության հետ։ Նման դեպքերում սովորականի պես իր ձևով այլափոխելով լսածը։ Նրանց երևակայության համար իհարկե խթան է հանդիսացել այն տեսարանը, որ ներկայացրել է աղքատ, տձև դագաղը, արծաթյա փարթամ դուքսային դագաղների շարքում մարմարով երեսպատված հարուստ հանգստարանում։ Այդ հասարակ դագաղը դքսուհուն կարծես մոտեցրել է նրանց, հասարակ մարդկանց, դարձրել նրանցից մեկը։ Իսկ նրա պասերն ու ինքնախարազանումները, որոնց մասին սպասուհին հասցրել է շաղակրատել բոլորի մոտ, դքսուհուն դարձրել էին ընտրյալ կին, որը տառապել է բոլորից շատ, որովհետև, չնայած իր նվաստացմանը, նա այնուամենայնիվ ազնվատոհմ կին էր։ Այդ միևնույնն է, թե Հիսուսը տառապել է բոլորից շատ, որովհետև եղել է Աստծո որդին, թեև միայն նա չէ, որ խաչվել էր, իսկ մի քանիսը նույնիսկ գլուխները ցած էին խաչվել, և նրանց խոշտանգել էին ու տանջել շատ ավելի, քան Քրիստոսին։ Դքսուհին աստիճանաբար համարյա թե դառնում է այս կյանքն այն աստիճան մերժող ու արհամարող մի այնպիսի սրբուհի, որն անձամբ մերցրել է իր մարմինը։ Եվ հոգ չտանելով ճշմարտության մասին, նրանք չեն հանգստանում այնքան ժամանակ, մինչև իրենց երևակայության ստեղծագործությանը չեն տալիս այն տեսքը, որ ցանկալի էր իրենց։ Եվ առանց հրաշքի, իհարկե, նույնպես չի անցել այդ բոլորը։ Անսելմոն համենայն դեպս հաստատուն կերպով հավատացել էր հրաշքին։ Նա պնդում էր, որ գիշերները դքսուհու դագաղի շուրջը լուսապսակ է հայտնվում։ Դե ինչ կարող ես անել։ Քանի որ մայր տաճարը օրվա այդ ժամերին փակ է, ոչ ոք չի կարող այդ դեպքում լիիրավ ասել ոչ «այո» և ոչ էլ «ոչ»։ Իսկ երբ հավատացյալը պետք է ընտրի երկուսից մեկը, կամ ճշմարիտը, կամ ոչ ճշմարիտը, նա միշտ ընտրում է երկրորդը։ Սուտը շատ անգամ ավելին է ասում զգացմունքին, ու շատ անգամ ճշմարիտից ավելի արտակարգ է լինում, և այդ իսկ պատճառով հավատացյալը միշտ կնախընտրի այն։ Լսելով նրա այդ պատմությունները, ես չեմ կարողանում ինքս ինձ չասել, որ ախր այդ ես ինքս սեփական ձեռքերով դքսուհու համար ակամա կերտեցի սրփուհու լուսապսակը կամ համենայն դեպս քիչ օժանդակեցի նրա փայլի պայծառությանը։ Եվ այն բանի համար, որ ես արել եմ այդ, այժմ նստած եմ շղթաներով պատին գանված։ Նրանք հասկանալի է, այդ մասին ոչինչ չգիտեն, իսկ եթե գիտենային էլ, իմ տառապանքների նկատմամբ անկասկած ոչ ոք հետաքրքրություն չէր դրսևորի։ Ասենք ես չեմ էլ ձգտում նահատակի փառապսակին, սակայն ինձ, իհարկե, քիչ չի զարմացնում, որ սրբությունից այսքան հեռու կանգնած մարդը, ինչպիսին ես եմ, նման գործում ընտրվել էր որպես միջոց։ Իր ժամանակին, որոշակի չեմ հիշում, թե երբ, Անսելմոն սկսեց ինձ պատմել այն մասին, թե ինչպես Բերնարդոն տիրամոր դիմանկարը ստեղծում է, այն նմանացնելով դքսուհուն։ Դուքսը և ամբողջ արքունիքը հափշտակությամբ հետևում են նրա աշխատանքին, և բոլորը պարզապես երջանիկ են։ Ձեր մաեստրոն հայտարարել է, որ նա ուզում է փորձել տալ դքսուհու ներքին էությունը, և այն բոլորը, որ ինքը միայն աղոտ կերպով էր կռահում, տեսավ միայն մահվան մահճում։ Չգիտեմ, թե որքանով է այդ նրան հաջողվել, քանի որ չեմ տեսել, բայց եթե հավատանք Անսելմոյին, բոլորը միաբերան պնդում են, որ գլուխգործոց է ստացվել։ Ասենք ինչ էլ որ անում է մայեստրոն, բոլորը գլուխգործոց են անվանում։ Աշխատել է նա շատ երկար ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ ավարտել է։ Նրա խորհրդավոր ընթրիքը հացը կիսող Քրիստոսի պատկերով դեռևս չի ավարտվել, և այդպես էլ հավանորեն կմնա, բայց իր այս գործը նա ավարտել է։ Գուցե այն ավելի հեշտ է եղել։ Դքսուհու դիմանկարը կախել են մայր տաճարում, զոհարանի ձախ կողմնասեղանի վերևում, և Անսելմոն այն բանից հետո, երբ տեսել էր նրան, հիացած է երեխայի նման։ Նա այն նկարագրեց ինձ շատ միամիտ արտահայտություններով, և ասաց, թե բոլորը իբր գտնում են, որ ոչ ոք դեռևս երբեք այսպիսի տիրամայր, այսքան բարեգութ ու գեղեցիկ աստվածամոր դիմանկար չի ստեղծել։ Բոլորը հատկապես հիացել են նրա խորհրդավոր հանելուկային ժպիտով։ Բոլորին էլ շատ է հուզել նա, բոլորն էլ ասել են, թե նա շատ զարմանալի կերպով վեհաշուն չէ, և անբացատրելի է, և ոչ երկրային։ Ես հասկացա, որ այդ ժպիտը նկարիչը պատճենահանել է դքսուհու նախկին դիմանկարից, այն նույն դիմանկարից, որտեղ դքսուհին նման էր պոռնիկի։ Ինձ համար հեշտ չէր պատկերացում կազմել նկարի մասին մի այնպիսի տգետ երիտասարդի, ինչպիսին Անսելմոն էր, նկարագրությունների համաձայն։ Սակայն որքանով ես հասկացա, մայեստրոին իսկապես հաջողվել էր հուզել աստվածավախ մարդկանց։ Չնայած հազիվ, թե նա հավատում է աստվածամոր գոյությանը, նրան ըստ երևույթին հաջողվել էր իր ստեղծած կերպարին իսկական կրոնական զգացումներ շնչել, հաղորդել նրան իսկական կրոնական բովանդակություն և ստիպել դիտողին հուզմունքից քարանալ նրա առջև։ Ժողովուրդը հորդում է դեպի նորելուկ աստվածածինը, և շուտով նրա մոտ են արդեն սկսում գալ մոմերը ձեռքներին ու ծնկնում են նրա առաջ։ Ծնկաչոքեր այնտեղ շատ ավելի են լինում, քան մի ինչ-որ այլ զոհասեղանի մոտ, իսկ հանգուցյալ դքսուհու դիմանակարի առաջ այնքան մոմեր են վառվում, որ առաջին հերթին դրանք են աչքի ընկնում, հենց որ մտնում ես մայր տաճար։ Հատկապես շատ աղքատներ են այնտեղ հավաքվում աղոթելու և սփոփելու իրենց վշտերը։ Դրանք բոլորն այն դժբախտներն ու ճնշվածներն են, որոնք այնքան բազմացան, ներկայիս դժվարին ժամանակներում։ Դքսուհին դարձավ նրանց սիրելի տիրամայր հովանավորյալը, որը համբերությամբ լսում է նրանց գանգատները և թողություն տալիս խաղաղությամբ, սփոփված ու առույգացած, չնայած որքան ինձ հայտնի է, կենթանության օրոք նա երբեք չէր հետաքրքրվում աղքատներով։ Ստացվում է, որ մենք Բերնարդոյի հետ միասին ժողովրդի մեջ արթնացրեցինք խոր ու անկեղծ կրոնական զգացումներ։ Ես մինչև հիմա անընդհատ մտորում եմ այդ պատմության շուրջ։ Ով կարող էր մտածել, որ այդ կինը մայր տաճարում որպես տիրամայր սփոփիչ կփայլի իր գեղեցկությամբ և կդառնա հասարակ ժողովրդի սիրո և պաշտամունքի առարկան, որ նա անարատ ու երկնային վերևից կնայի բոլորին, դքսուհու անարատության ու բարության դիմաց նրան զոհաբերած անթիվ մոմերի ճաճանչների ներքո։ Այնինչ ամրոցում կախված է դքսուհու մյուս դիմանկարը, որ դուքսը կարգադրել է դնել շրջանակի մեջ և փակցնել պատին։ Չնայած մաեստրո Բերնարդոն այդ դիմանկարը չի հավանում, այն նույն դիմանկարը, որտեղ դքսուհին պոռնիկի նման է։ Եվ երկու պատկերներն էլ, չնայած բոլորովին նման չեն իրար, հնարավոր է ճշմարտացի են յուրաքանչյուր ու յուրովի, և երկու դիմանկարներում էլ միանգամայն միանման աննշմարելի ժպիտ է դրոշմված։ Մայր տաճարում ծունկի եկածներն այն երկնային են անվանում։ Մարդիկ սիրում են նայել աղոտ հայելու մեջ։ Հիմա, երբ ես նկարագրեցի այս բոլորը, այսինքն այն բոլորը, որ տեղի են ունեցել այստեղ իմ բանտարկությունից հետո, ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես այլևս գրելու ոչինչ չունեմ։ Ճիշտ է, Անսելմոն շարունակում էր ինձ պատմել զանազան դեպքեր, որ տեղի են ունեցել քաղաքում և արքունիքում, բայց առանձնահատուկ մի բան այնտեղ չի պատահել։ Ժանտախտը մեղմացել է բնակչության մեծ մասին տանելուց հետո, և հիմա ինքն իրեն դադարել է այնպես, ինչպես բռնկվել էր։ Գնալով մարդիկ հիվանդանում են հազվադեպ։ Ամեն ինչ ավարտվեց։ Կյանքը աստիճանաբար մտավ սովորական, տրորված հունի մեջ, և քաղաքը, չնայած գլխով անցածին, աստիճանաբար ձեռք բերեց իր նախքին տեսքը։ Գյուղացիները վերադարձան այրված տնտեսություններին և նորից վերակառուցեցին իրենց տները, և երկիրը աստիճանաբար կարգի եկավ ու վերականգնեց իր ուժերը, չնայած դեռևս շատ աղքատ է։ Պատերազմից մնացած պարտքերը հսկայական են, պետական գանձարանը դատարկ է, և այդ իսկ պատճառով բնակչությունը, ինչպես ինձ մանրամասնորեն բացատրեց Անսելմոն, ծանրաբեռնված է հսկայական տուրքերով։ Սակայն ինչ կուզեք ասեք, խաղաղությունը խաղաղություն է, ինչպես արտահայտվեց նա, և արդեն մի կերպ իբր նեղությունը կհաղթահարենք, ամեն ինչը կկարգավորվի։ «Ժողովուրդը չի վհատվում», ասաց նա, և նրա ամբողջ պարզ դեմքը հաճույքից փայլեց։ Նա զբաղեցնում է ինձ իր անվերջանալի շատախոսությամբ, և ես լսում եմ նրան, որովհետև այլևս մեկ ուրիշը չկա, որի հետ խոսեի, չնայած նրա շաղակրատանքները երբեմն շատ են ձանձրալի։ Մոտ օրերս նա եկավ և ինձ հայտարարեց, որ Վենետիկի մեծ պարտքը վերջապես վճարվել է և երկիրն ազատվել է ծանր բեռից։ Արդեն ինչ-որ լույսի շող է երևում, և ծանր փորձություններից հետո ժամանակը դեպի լավն է փոխվում։ «Այդ երևում է ամեն ինչից», ասաց նա։ «Նույնիսկ նորից սկսել են կառուցել կամպանիլան, որն այդքան տարի բարձի թողի էր արված, և հույս ունեն շուտով ավարտել կառույցը. ես հիշատակում եմ այդ մասին, թեև չգիտեմ էլ, արժե արդյոք այդ գրի առնել. առանձին ուշագրավ ոչ մի բան հիմա արդեն տեղի չի ունենում. ես նստած եմ գետնահարկում և անհամբեր սպասում եմ արևի շողին. իսկ երբ նա վերջապես հայտնվի, ես թղթին, որ լուսավորված կլինի արևի շողով, հանձնելու ոչինչ չեմ ունենա. իմ գրիչը անգործության է մատնված, և ես նույնիսկ ծուլանում եմ շարժել ձեռքս. ինձ ձանձրացրել են իմ գրառումները, որովհետև իմ բանտային գոյությունը բացառում է զանազան իրադարձությունների առկայությունը. Վաղը կայանալու է Կամպանիլայի հանդիսավոր օծումը, և նրա վերևում առաջին անգամ կղողանջեն զանգերը. Նրանք մասամբ ծուլված են արծաթից, որ ձեռք են բերել ժողովրդի զոհաբերությունների հաշվին. համընդհանուրի կարծիքով, դրանից զանգերը ավելի գեղեցիկ կհնչեն. դուքսը և ամբողջ արքունիքը ներկա կլինեն օծմանը։ Օծումը տեղի ունեցավ, և Անսելմոն այդ մասին այլևայլ նորություններ շատ պատմեց, որ լսել էր ականատեսներից. Այդ եղել է, պնդում է նա, զարմանալի ու անմոռանալի իրադարձություն, և անթիվ անհամար քանակությամբ ժողովուրդ է հավաքվել, համարյա ամբողջ քաղաքը. Դուքսը փողոցներն անցել է ոտքով, պալատականների գլուխն անցած, իսկ նրանց հետևել է հոծ բազմությունը, որովհետև բոլորն էլ ուզել են տեսնել տիրակալին և անձամբ ներկա գտնվել այդ հանդիսավոր իրադարձությանը. Դուքսը շատ լուրջ է եղել, բայց դարձյալ նույնքան բարեկազմ ու ճկուն, միանգամայն ինչպես նախկինում, և ըստ երևույթին շատ է հրճվել այդ մեծ օրվա արթիվ. Եվ նա, և նրա ամբողջ շքախումբը ճոխակուսներով են եղել. Երբ նա մոտեցել է մայր տաճարին, իսկույն առաջինը ինքն է ներս մտել և ծունկ չոքել դքսուհու դագաղի առաջ. Այնուհետև զոհասեղանի մոտ է ծունկի եկել, ուր կախված է դքսուհու պատկերը, և մնացած բոլորը նույնպես ծնկի են եկել. Աղոթելուց հետո նրանք նորից ելել են մայր տաճարի հրապարակը, և այդ միջոցին ղողանջել են կամպանիլայի զանգերը. Այդ այնքան հիասքանչ ու տպավորիչ է եղել, որ բոլորն անշարժացել են տեղերում, և լռության մեջ լսել սքանչելի ղողանջը, որը հնչել է կարծես հենց երկնակամարից. Ղողանջը տարածվել է ամբողջ քաղաքով մեկ, և լսելով այն, բոլորն իրենց երջանիկ են զգացել. Ամբողջ հասարակ ժողովուրդը հավաքվել է հրապարակում դուքսի շուրջը, և բոլորն ասել են, որ սա իրենց կյանքի ամենաերջանիկ պահն է. Այսպես էր պատմում Անսելմոն. Նա ինքը շատ դառնացած էր, որ չէր կարողացել ներկա լինել, որովհետև հենց այդ ժամանակ նա պիտի կերակրեր բանտարկյալներին, և բավարարվել է այնքանով, որ լսել է հրապարակից հասնող զանգերի ղողանջը. Երբ հնչեց առաջին զարկը, նա նետվեց ինձ մոտ ու հայտնեց, որ սկսվեց. Այնքան հուզված էր, որ նույնիսկ դուռը բացեց, որ ես էլ լսեմ. Ինձ թվում է, որ այդ բարեսիրտ մարդու աչքերը նույնիսկ արցունքակալվեցին, և նա հայտարարեց, որ ղողանջը իսկապես երկնային է. Իմ կարծիքով ղողանջը պարզապես ղողանջ էր, առանձնահատուկ ոչինչ չկար. Ես ուրախ էի, որ նա վերջապես ինձ հանգիստ թողեց. Ես նստած եմ այստեղ իմ շղթաներով հանդերձ, և օրերն անցնում են, և երբեք ոչինչ չի պատահում. Ամբովանդակ է իմ կյանքը, և տխուր, բայց ես չեմ գանգատվում. Ես սպասում եմ այլ օրերի, և նրանք իհարկե կգան, չէ որ չէին կարող իսկապես ինձ այստեղ նստեցնել ընդմիշտ. Ես դեռևս հնարավորություն կունենամ շարունակելու իմ ժամանակագրությունը ցերեկային լույսի ներքո, ինչպես մի ժամանակ էր, և իմ կարիքը դեռ կզգացվի. Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում իմ տիրոջը, նա չի կարող երկար ժամանակ գլուխը պահել առանց իր թզուկի. Ոչ, ես չեմ կարծում. Ես մտածում եմ այն օրվա մասին, երբ կգան ինձ մոտ ու կհանեն շղթաները, որովհետև դուքսը մարդ կուղարկի ինձ իր մոտ տանելու. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։